Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg í þessa umræðu hér og heyri það að hann deilir með okkur skoðunum. Hann kemur hér inn á að honum finnist vanta frekar útfærslur á skuldavanda heimilanna í þessum tillögum okkar sjálfstæðismanna, en það er margoft komið hér fram í okkar ræðum í dag að það þarf að taka það mjög brýnt að gera það strax. Og við höfum sagt að við fögnum þessum tillögum eins og háttvirtur þingmaður sem félagsmálaráðherra var að kynna nú á dögunum en betur má ef duga skal. En í ljósi þess að langar maður spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að þegar við vorum að vinna þessa vinnu við þessa tillögu þá gekk okkur mjög erfilega að fá upplýsingar nákvæmar stöður hvernig þetta var. Og eitt sem er langar að velta upp á hvort að hann hafi eitthvað upplýsingar vegna þess að nú vitum við það að bankarnir eru að færa á milli gömlu bankanna yfir nýju bankanna, húsnæðislán hjá heimilunum og hvort hann hafi eitthvað upplýsingar á hvernig afskriftin það er gert. Maður heyrir tölur alveg frá 20 upp í 40% og jafnvel hærra og okkur finnst eðlilegt að það fengi þá að ganga alla leið og hvort að háttvirtur þingmaður hafi eitthvað upplýsingar það með hvaða hætti það verið gert. Nú eins langar mig að innan eftir því að það kemur fram í okkur tillögu líka með að auka aflaheimildir sem geta skaffa alltaf 100 milljarða inn í hagkerfi strax án þess að taka neina áhættu í því að ganga á fiskistofnana heldur að hægja á uppbyggingunni og hver er hans afstaða til þess og eins teki heilsuðarundir með honum að niðurskurður að þessu tagi sem verður að fara í og skattahækkanir á sama tíma það er einfallega hlutur sem að gengur ekki upp. Eins langar mig að velta því upp í háttvirtan þingmann að manni sýnir sig svo að niðurskurðun geti orðið hastarlegri á landsbyggðinni heldur en höfuðborgarsvæðinu og ég var nú að hitta hér framkvæmdastjóra sjúkrahússins á Blönduósi í dag þar sem að hann upplýsti mig það að þar að vera gert 13% krafa niðurskurð á hans sjúkrahús á Blönduósi þegar að vera talað 5% í heilbrigðisþjónustu.
Háttvirtur þingmaður